Ai liberdade, liberdade. 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 A 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 liberdade.
Ven quién son, son o señor que te fodeo, un esperpento como a ti, siempre incapaz de confesar, que cando móvil che guindei, na sacristía alucinei, con teu pasado familiar, quien tiño é tolo por mirar, eu sí. ¿Por qué darte un hostia tan guay? Cando los domingos predicamos la paz. Quiero entender por qué nego otra vez que son o polvo atrapado na net. Hicieron alen un xabón, pasoulle por ser un failán. Las cosas fueron y serán, no foxe ninguén de Alcatraz.
Porque sé que podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Propongo firmemente nunca más pecar.
Boas noites, estamos aquí un venres máis en Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM, no estudio José Couso. Hoxe estamos aquí no estudio Pepe, boa noite Pepe.
Hola, boa noite.
E nos controes tanto Laura como Tono.
Boa noite.
Aló.
Hoxe non contamos con Carmen, que esperemos contar nas vindeiros programas. E antes de comezar e dar un pouco cabida ao programa e todo o que traemos hoxe, que nos conte un pouco o Tono de que ven esta música.
Bueno, esta é unha primicia que creo que poñémola nos hoxe como primicia, aínda que está en YouTube tamén xa, pero é dun grupo novo, entre aspas, que se chama Os Abducidos, dun comandante que se chama José Luis Duciz, que está composto o grupo, vou non dicir a todas as persoas, coa voz é Paula Martins, a guitarra solista Luis Tinaquero, que tamén comparte con Mickey Nervio and the Bluesmakers. Ao contrabaixo está Juan Tinaquero. A paisaxe sonora e táboa de lavar está Plof, que tamén é dos Mickey Nervio and the Bluesmakers. A armónica e Rafa, que tivemos tamén o gusto no proxecto Cárcere de escoitalo. E despois unha chea de cousas é Roger de Flor, que é tamén coñecido, creo. Hai outro feligrés que se chama Xerardo Vieitez. E o ukelele o toca Manucín. E logo hai coros que o fai o propio, e a producción, o propio José Luis Duciz, que algún día pois podería pasarse por aquí, porque é un hombre multidisciplinado. Un poeta, productor de cine, cantante e, sobre todo, digamos, precario. E é unha cousa moi importante, José Luis Duciz. Peripatético. É unha persoa peripatética.
Que eso, que eso, que eu recordaba.
Era unha escola, era unha escola grega, que eran os que andaban continuamente e iban vendo o mundo, iban filosofando acerca do mundo. E el considerase peripatético. E eu penso que vai.
Daban a volta ao claustro.
Daban a volta ao claustro. Peri. Peri, perímetro.
Exactamente.
De acordo, eu atopei un día nunha praia e dixen: "Que fas?" "Soy peripatético, é arxentino." E dixen: "Moi bonito, tío. Por fin, por fin dixo que es." E homenaxeámolo, sí, porque non sonaran nunca. É un home que, bueno, ten, é moi lumpen, pero...
Poñerás máis música durante o programa? Ou...
De eles xa non.
Oh, vale.
Pero chegou, non? Comezar o programa con Swing Incunable.
Sonaba ben.
E falaba de Alcatraz, co cal, pois tiña así certa...
Relación co cárcere.
Exacto. Boa, fantástico. Bo programa, compañeiros. Adiante, compañeiros.
Pois un pouco, hai un pequeno resumen de que vai o programa de hoxe. Un pouco tamén creo que fai resposta a estas dúas semanas intensas de traballo de Proxecto Cárcere, de actividades, non? Entón, o primeiro de nadas, vamos a falar con Fran Quiroga, que é membro do Montenoso. Tamén se están desenvolvendo un programa de estudos sobre comuns, feminismos e ruralidades. E lle preguntaremos un pouco sobre todo isto. E despois, a continuación, tamén falaremos coa xente que está a traballar, non? No Cinalea Adriano, para que nos conten un pouco a súa experiencia. Podemos compartir con eles na Fundación Luis Xan estes días pois un pouco experiencias e demais, e nos parecía tamén interesante que nos contasen aquí a través de Quack FM todo ese espacio, non?
E a través de Radio Filispín, porque tamén, supoño que en Ferrol nos escoitarán a entrevista que vamos a ter con eles esta tarde.
Que son de Neda.
No, de Fene. O cine está na parroquia de Barallobre, pero pertenece a Fene. Pero depois xa nos detallarán máis.
Sí, pois pues eso, cando nos coiten de Radio Filispín, seguramente que lle queda moito máis preto.
Creando rede.
Exactamente. E despois tamén para rematar, o que faremos un pequeno resumen de todas esas actividades que tiveron lugar durante estes 15 días.
Pois avante, entón.
Pois nada, vamos a empezar primeiro con Fran Quiroga. Creo que xa está ao outro lado do teléfono. Boa noite, Fran.
Boa noite, que tal?
Moi ben, pois nada, primeiro de nada darche as gracias por estar aquí e xa tamén por todo o traballo que tes feito con Proxecto Cárcere, naquel obradoiro que xa fai máis dun ano que fixéramos de repensar como sería o Proxecto Cárcere man común, non? E primeiro de nada preguntarche un pouco que o tema de Montenoso, non? E como xurde e demais.
Bueno, con Montenoso xa tiveramos tamén hai un tempo, xa tiveramos aí tamén na radio, xa faláramos un pouco do que era Montenoso, que de alguna maneira nacera na feira imaginaria en Vigo hai xa máis de 3 anos, do que nos xuntáramos un grupo de xente e a partir de aí, bueno, pues fomos xuntándonos, creando un pequeno grupo de traballo, máis ou menos de 6 persoas de forma habitual, e nada, e a parte de aí, pois xa foi collendo máis forma, cada vez máis e mellor, que diría outro.
Perfecto, entonces a partir de aí, con outra xente, non, surde este programa ou estes estudos en man común, que é comuns, feminidades e ruralidades. Con que outros actores estades compartindo, que é o que estades montando?
Mira, hai xa aproximadamente 2 anos, empezáramos a pensar na necesidade de articular algún espazo que misturase investigación, acción, pois con diferentes persoas. E vimos os exemplos do PEI, que son os programas de estudos independentes do MACBA e do Reina Sofía, e vimos que eso podía ser pois un bo formato. Entón, hai un ano aproximadamente, a través dunha convocatoria dunha fundación franco-española, a Fundación Daniel y Nina Carasso, presentámonos a man da universidade a través do grupo de investigación Instagram e dunha rede de grupos de agroecoloxía e unha serie de colectivos como Algalab, o A Caza Colorida, o Marco de Vigo, o Media La Prado e as comunidades de Montes, de Vincios e de Friol, impulsamos este programa de estudios en Mancomún.
E a idea un pouco deste programa de estudos, como se vai formar? Porque tamén tivestes agora fai nada a presentación do programa, unhas conferencia o mércores, non? Pasado con Ramón Grossfogel.
Grossfogel, sí. Exacto. Pois, nestes momentos está apertura para a recepción de candidatos e candidatas que queiran formar parte deste programa de estudios, co que buscamos crear un grupo de persoas, en torno a 20 persoas, que sea duradero no tempo e que participen no propio programa. E este plazo remata mañá, o día 21, e logo despois empezamos xa con esta primeira sesión. Tivemos a oportunidade de falar con Ramón Grossfogel, que é profesor da Universidade de Berkeley, en torno de colonialismo, vendo como, bueno, pues podía haber interrelacións entre a teoría de colonial e os objetos de estudo que están a debate no programa de estudos, que son os comuns, as ruralidades e os feminismos.
Ben, boas tardes, Fran. Son Pepe Lado, de Proxecto Cárcere. Encantado. Hola, de volver a falar contigo. Bueno, mira, que para a xente que nos está escoitando, eu definoche como un activista cultural. Non sei se che gusta esa palabra. Porque,
sí.
Ben, porque sí. De eso que non paras, e aparte que lle das a todo. Entonces, falas desde, que estiveron os meus compañeros en Lugo, de conversas das culturas, falas dos comuns na conferencia que tivéchedes na en Arquitecturas en Fronteira, sobre falando dos comuns, espacios de posibilidades, máis tamén de conflictos. Veso que tamén estiveches no Marco en Vigo falando de paisaxes culturais, feísmo, etcétera, etcétera. Fainos así unha pequena descripción de como ves nestes momentos de non sei se de catarsis cultural ou social a paisaxe cultural galega.
Bueno, pois mira, aquí hai que darlle unha volta a paisaxe cultural e tamén as institucións. Creo que hai o de todo pirolos, vese claramente nas institucións culturais, ademais que hai, bueno, xente moi bella, que non vou dicir que non teñan dereito a seguir facendo o traballo, ¿no? Pero hai que dar paso a xente nova, con novas ideas, e levamos 40 anos como nesa visión de que se fala agora tamén desa cultura da transición. Aquí no país tamén houve esa cultura da autonomía e levamos 40 anos cos mesmos actores ocupando as fundacións culturais, e hai que darlle unha volta, incorporar novos discursos, novos relatos, novas formas de facer, e hai unha emerxencia, hai unha potencia e está fora das institucións, é unha mágoa. Agora, por exemplo, nesta convocatoria que vos decía de participantes no programa de estudios, de sus currículos, unha potencia, unha de xente fazendo cousas maravillosas, e a maioría precario, ou están fora, emigradas, e hai que buscar unha solución para isto, e hai que deixar paso tamén a xente nova con cousas diferentes. Sin esquecer tamén todo bello que se fixo, e é verdad que non somos fillos tamén desa realidade, pero compre tamén eso, darse unha volta e incorporar novas formas de facer.
Por onde se poderían incorporar? Como pensas ti que se podería toda esa potencialidade que estás describindo abrirse paso?
Pois hai que tecer alianzas entre diferentes institucións e colectivos, hai que facilitar aperturas nas institucións, hai que tirar un pouco máis de convocatorias, que sei, os museos, en vez de facer unha programación pechada, poden intentar abrir esa programación para incorporar a novos actores. Uh-huh. Bueno, hai que ver novos mecanismos, pero o primeiro deles é facilitar unha apertura. E escapar, ser capaces, que non é fácil, a veces de escapar desas líneas de conforme as que estamos. E para incorporar, bueno, pues eso, pues novas cousas que se fan fora.
Ti estás nunha institución como a Universidade de Compostela. Ves, non sei si no, nos novos responsables esa actitud que ti demandas?
No. Sabes que hai, sí que hai illas y hay, sí, de verdad que hay profesores y grupos de investigación muy interesantes.
Meterse por las fendas, ¿no?
¿Cómo?
Que hay que meterse por las fendas que pueda aparecer por ahí. Para...
Exacto.
Por ejemplo, para este estudio Semán Común, que se coordina, por un lado, museos como puede ser o Marco, por otro lado, a propia universidad, grupos de investigación de la propia universidad, ¿cómo es esa relación? Porque supongo que cada forma de trabajar también será muy diferente. A propia institución, as propias persoas que conforman cada un dos organismos, ou non?
Sí, é difícil. É verdad que pode haber a veces tamén certos problemas de fagotización, é difícil os traballos, a burocracia, as estructuras tamén de poder, as jerarquías están presentes, e é verdad que, bueno, esas relacións... bueno, pues, teñen as súas complicacións, pero bueno, como teñen todos os traballos. Pero, al final, é verdad que o que hai que buscar é vontade, ¿no? E ser capaces de traballar nesa xeración desa confianza, eu creo que é fundamental, sempre que traballamos en algo, a todos nos gusta traballar con esa confianza, e buscando unha confianza e un respeto mutuo tamén, bueno, as cosas se consiguen, e logo, a ver, quero decir, non hai que pintar o panorama o mellor tan negro, porque sí que hai cousas que se están facendo, pero sí que eu creo que habería que, bueno, pois...
darle una vuelta.
Mete prisa a hacer estas cosas nuevas.
¿Qué valoración fas, por ejemplo, da conferencia de onte en Arquitectura sin Fronteiras? ¿Gustouche? Es decir, ¿saliches contento?
Sí, nada, muy, muy interesante. Creo que además es una muy buena oportunidad también para gente de arquitectura que teña tamén, se sea capaz de incorporar tamén un discurso crítico ou polo menos ter unha presenza, non sei, unha praxe que teña en conta máis o ámbito do social, máis da, un pouco mellor máis cercana á antropoloxía, por exemplo.
Sí, estuvo Manuel Delgado na anterior.
Sí, 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 que sí, que tamén quedou pa pensar. Sí. E eu creo que se está, non sei, positivo, a mí me parece que está... o de hibridarse un pouco, esas fendas nas que falábamos, escapar desos espacios de confort, son cómodos porque non son cómodos. É bo porque nos dan outras miradas que o mellor non tíamos presentes. E a mí eu moitas veces o que lle noto nas carreiras máis técnicas, esa falta máis desa perspectiva máis social, máis humanística, ¿no? Que nos centramos máis na parte técnica en sí ou de estructura e non temos en conta esas relacións que hai aí que son inevitables, porque ao final traballamos, vamos a traballar con persoas, e eso ten que estar incorporado tamén. Entonces, bueno, creo eu, por lo menos eu, me parece que foi un debate moi interesante.
E un pouco profundizando non xa no de onte, sino tamén o que se estivo organizando en Lugo co Cultural Lab, que será esa segunda edición, que aportou un pouco toda esta xente que vende fora, non? Nun espacio máis ou menos académico relacionado co tema dun máster de servizos culturais, para repensar como se levou a cabo e que conclusións se sacaron.
Pois foi un proceso bonito no sentido de que o que buscamos é esa participación, esa corresponsabilidade, que tamén unha das cuestións, ¿no?, que tamén hai que poñer sobre a mesa, do propio alumnado. Entonces eles estableceron as bases da convocatoria e a vez foron, en parte, pues axudaron a produción, estiveron tamén presentes nas conferencias, axudaron tamén no tema de redes sociais, etcétera, ¿no? E ademais foron eles que escolleron, a partir de máis de 20 propostas, con quen querían falar. O resultado creo que foi tamén moi interesante, porque fronte a esta visión máis de industrias creativas e de emprendemento e de o éxito ben solo e dese liderazgo individual, abríronse pois outras perspectivas a ter en conta, como pues, por exemplo, a permacultura, que falou Vanessa Castro de Fura de Falle, ou o proxecto Cárcere, de abrir novos procesos de diálogo da cidadanía e nesa idea de empoderamento de uso de espazos abandonados, ou tamén, por exemplo, Silvia, que falou da autoxestión, que tamén tamén interesante, tamén tala moi presente, e ou logo despois Belén Sola, que viña do Departamento de Educación e Cultura do MUSAC, que abordou, bueno, pois outras formas desde a institución, que tamén creo que estive interesante tamén que estivera presente a institución, de como están traballando, bueno, pois por exemplo, falounos dun proxecto que teñen cun colectivo con enfermos mentais, e eso, bueno, como se podía relacionar co museo, a acción, digamos, social máis dos museos, que tamén, bueno, pues nesa línea de facilitar esa apertura da que falábamos, ¿no? Eu creo que foi un exemplo interesante de ver a posibilidade, claro, porque ao final temos que pensar, claro, que son institucións públicas, entonces teñen que responder ou ser un servicio público. Entonces eso é algo que non poden esquecer. Eu creo que hai un dos problemas que a veces pode haber destos centros de creación e que entran dentro desa industria da arte e deberían ser máis conscientes do papel que representan como institución pública.
Sí, o falábamos a semana pasada, non? Bueno, que fai 15 días cando entrevistábamos o Museo do Reina Sofía, que xusto había moitos destos temas que tamén saían, non? E despois tamén, claro, o que comentabas, tanto os vídeos do Cultura Lab como as conferencias de Arquitecturas en Fronteiras, o bo que teñen é que ao final o facer o streaming en directo quedan colgados na rede e se poden visualizar con máis tempo, non? Aínda que non haxa moita xente de público, é algo que pervive, non?
Sí, logo despois se vou, porque aparte de quedarse documentado, xenera logo unhas redes e tamén unhas sinerxias que veñen posterior, que non se sabe moi ben, a veces esa como esa serendipia, non se sabe moi ben o que pasa, pero gracias a ese vídeo que outra persoa ve, e entonces eso conecta co outro e co outro a súa vez, ¿no? E entonces xenera, bueno, pois, algúns pequeniños cambios, pero que son tamén hipernecesarios, creo.
Non paras, Fran. Creo que tens un pouco de presa, pero gustaríame tamén que fixeras unha valoración sobre o que se falou no marco, sobre as paisaxes culturais, que bueno, seguro que saliron cosas moi interesantes.
Sí, hai ese encontro, o que buscaba era de alguna maneira a establecer un vínculo coa Estrategia Galega da Paisaxe. A Estrategia Galega da Paisaxe é un proceso participativo que busca establecer de forma, bueno, a través da ciudadanía, que paisaxes, digamos, ten que un mapa de paisaxes galego e logo despois, bueno, pues a consideración de mapas de paisaxes con de maior relevancia. Mas ese proceso é un proceso que é un pouco técnico desde o meu punto de vista, porque pone a xente a teclear un ordenador, ¿no? Como as coordenadas, e aquí o que buscábamos a través deste taller, porque era aproveitando que era o Día Internacional das Paisaxes Culturais e dos Museos, era sentarnos a falar e a través dun mapa pintar no mapa e escribir e debuxar e falar sobre as que consideramos que son paisaxes culturais. É dicir, aquelas paisaxes que non só destacan por unha cuestión natural, máis de, ao mellor, pues porque teñan carballos, fervenzas, unha orografía preciosa, sino porque tamén hai unha cuestión simbólica ou de imaginario que hai detrás.
E cales saliron?
Bueno, pues salieron, pues a verdad que salieron a recuérdeles porque Galicia, claro, está petada de unha paisaxe cultural brutal, ¿no? Pues o que sei, por exemplo, falouse, claro, evidentemente do Courel, ¿no? Ou das Illas Cíes, da Costa da Morte, pero
Pinto,
tamén do,
¿no?,
Queixo da Arzúa, e todo o que conleva Arzúa, ou o mellor a zona chairega, os poetas, ¿no?, tamén de Manuel de María, bueno, etcétera, ¿no?, na zona da Terrachá. Entón, bueno, sí que se abordou e eu creo que foi un interesante debate, tamén no sentido de como a paisaxe tamén depende de quen a mira, se a miramos nos a veces como máis urbanitas ou as outras persoas que residen nese territorio, como debemos de entender que na paisaxe é un proceso tamén humano no que se condiciona, e hai xente que, pues, os agricultores, os labregos e labregas que viven ali tamén o condicionan, entón tamén temos que ser conscientes de que sufren uns procesos de cambio e hai que traballar ese conflicto, ¿no?
Falouse do feísmo, supoño.
Claro, por suposto,
E que visión, porque sobre o feísmo hai moitísimas perspectivas, non sei se saliron algunhas ou todas eran coincidentes.
Sí, hai como ese discurso, ¿no? E a veces eu non sei como podemos revertilo. Supoño que mellor xa está aí, ¿no? Tamén como deste auto-odio. E eu non sei se é tanto un auto-odio ou responde tamén a outras realidades. Tamén falamos do texto de Ergosfera, de o psiqueirofeísmo na miña paisaxe, que é unha investigación tamén, bueno, creo que é moi interesante e que de alguna maneira racha con certos discursos tamén homoxeneizantes que veñen dados, ¿no? Por determinados medios de comunicación, do que era o feísmo, aparte o propio concepto, ¿no? Porque sé que é fel, que bonito, ¿no? Es que decir, que eso é...
Como se valía eso? Como se valía, que ao final tampouco é un criterio subjetivo, ¿no?
Exacto. Igual que as persoas que dicen que son feas, que son bonitas, ¿no? Eso é unha cuestión subjetiva, ¿no? Entonces, eu creo que aí sí hubo un debate rico, e é verdade que mira como son as cousas, que foron 3 horas e nos soubo a pouco, ¿eh? O sea, que hai ganas de abordar esta cuestión.
Supoño que xa o saberedes, pero onte o antonte cumpríronse os 100 anos das Irmandades da Fala. Mirando aí en Facebook que me pasaron un correo, as Irmandades da Fala xa dentro dos puntos que reclamaban hai 100 anos, repito, para Galicia, o punto 14 chamoume a atención porque falaba de soberanía estética de Galicia, que conservasen as construccións o estilo digno e propio de cada marco xeográfico. Hai 100 anos.
Já se falaba de 100 anos deste.
No, estamos estaba. Como anticuados.
Non sei. E anda sigue vixente o tema. ¿Eh?
Exacto, ¿eh? Un século e seguimos aí con este tema. Sí, bueno, Fran, non sei si queda algo máis. Porque...
No, en principio, deixamos por aquí. Moitas gracias, Fran, por darnos esta toda visión e todas estas actividades que estás a facer, poñernos un pouco o día.
Para cando, conselleiro?
sí, no creo. Pois, dale, moitas gracias a vos, ademais polo bo traballo que estades facendo aí cada semana sempre, a pie do cañón. E, nada, moitas gracias tamén por dar voz tamén a diferentes faltaría experiencias máis que hai por aí.
Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos ahí en contacto, enterándonos de todo. Vale.
Venga, pues gracias por todo, ¿eh?
Nada, hasta el guiño.
Venga, hasta el guiño. Chao, chao.
Aquí continuamos en Ondas do Cárcere. E primeiro, antes de comezar xa co entrevista, vas preguntar a Tono que escoitamos.
Sí, hoxe un día así rarito.
No, está ben, eso hai que incorporarlo máis ao programa.
É que a min gustame moito isto que acaba de sonar. E era os títulos de crédito de Espartaco, de Kirk Douglas, que o poñen todas as Semanas Santas, pero non é por iso. É pola Revolucionario, que foi a peli. Era a música de Alex North e foi unha peli moi polémica, porque Espartaco, pois, era... Yo tamén soy Espartaco, din na peli, que despois Anxo Quintana fixe un anuncio. Yo tamén soy Anxo Quintana e tal. É unha peli moi revolucionaria e ven a conto de que imos falar de cinema, non? Uh-huh. Don Espartaco e o cinema, pois... Había unha chea de cancións que poñer, pero derivamos nunha de Romanos.
Xa.
Esa rebelión contra o poder, non?
Exacto. Sí, Espartaco é un símbolo total da rebelión contra o poder. Pero acaba morrendo ao final, xa contamos o final. Xa,
él xa sabía que iba a morrer, pero así todo loitou, non?
Sí, sí, sí.
Spoiler os martes.
Pero xa unha peli dos anos 50 e a veu todo Dios. Ti non? Pois morre Espartaco, sinto moito. E non é Espartaco o torero, Kirk Douglas, que aínda está vivo, e Sur Danielovich. O 9 de decembro cumple 100 anos, Kirk Douglas.
Bueno, memoria.
Bueno, pois en esta parte do programa vamos a falar coa xente que está en torno ao cine Adriano, non? En Fene, vamos a falar coa xente do Patio de Butacas e tamén con
Colectivo Lumen, non?
Lumen. Exactamente. Creo que xa temos ao outro lado do teléfono.
Boa noite. Sí, boas tardes.
Sí.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantados de estar en Ondas do Cárcere, una iniciativa de Proxecto Cárcere, para todos os nosos ouvintes, tamén para os ouvintes de Ferrol, que nos escoitan a través de Radio Filispín, darvos as gracias. Si podedes facernos un breve resumen para a xente que nos está escoitando, quen sodes e que pretendedes, a partir de aí xa nos lanzaríamos despois a facervos alguna pregunta.
Bueno, hola, boas tardes. Eu son Águeda, o colectivo Lumen. Básicamente somos un grupo de aficionados á fotografía da contorna de Ferrolterra, que pensamos que a fotografía, bueno, o arte, a cultura, debe estar ao servizo da realidade social, e por iso pois organizamos unha serie de actividades. A última delas, a que nos trae aquí Adriano, Sesión Continua, que foi unha forma de poñer en valor e revalorizar o bello cine Adriano, que, bueno, para que non o coñeza, é un edificio de estilo indiano que está situado na parroquia de Barallobre, no concello de Fene, é do ano 47, e funcionou como cine ata 72, e foi o centro da vida social de Barallobre. E dentro do colectivo Lumen, pois, quisimos facer esta exposición en torno a Adriano, pois, para que a xente se lembrase de que seguía aí e que se podían facer moitas cousas con él.
Bueno, eu soy de Patio de Butacas, que é a continuación de lo que se hizo con Adriano Sesión Continua. Decidimos formar unha plataforma ciudadana, non funcionou mucho, e decidimos pasar a la acción, e entonces formamos esta asociación, y tenemos un proyecto que se llama Fiestrarte, en el cual se han colgado 18 obras, 18 lienzos de artistas conocidos, otros no tan conocidos, están puestos en una subasta online, y el día 4 de junio se subastarán allí en vivo y en directo, y con lo que se recaude, 50% para el autor, 50% para Patio de Butacas, vamos a encarar la rehabilitación, o sea, lo que es la rehabilitación del escenario del cine. Vamos a empezar a hacer cosas ya allí.
Como partiu esta idea? Como aparece esa necesidade entre vos? Vos sodes veciños de aí de Barallobre, ou sodes de Ferrol, coñecíades o problema de que desaparecera un cine polo menos tan bello dende fora?
Pues la verdad es que nosotros en un principio sí conocíamos el cine desde fuera, siempre desde Lumen, porque bueno, yo también pertenezco a Lumen, siempre nos gustó los sitios así abandonados y todo esto, y bueno, la verdad es que había una sesión continua, empezó un poquito para, digamos, como egoísmo nuestro, ¿no? Para ver si se podía hacer algo allí, porque queríamos hacer fotos allí. Pero luego la cosa engancha y decidimos pues hacer otro tipo de acciones pues para recuperarlo, porque nos gustó muchísimo el sitio y creemos que tiene que quedarse ahí, no hundirse.
¿Y cómo empezaste? ¿Esto fue ahí? ¿Cuántos años? ¿Hay dos o tres anos ou canto tempo levades aí loitando?
Esto empezou en setembro de 2014, botou a andar a dirección continua, dende setembro de 2014 ata maio de 2015 estivemos ali no cine, pois, aparte de facendo as sesións de traballo, pois tamén traballando un pouco para decentalo, porque pois o estar ali fomos, sobre todo, Mario quitou dali unha morea de escombro, puxou un pouco o día, foi aí onde nos dimos conta de que, bueno, que tampouco está tan mal, que se pode aproveitar, que ten moito encanto, que ten moito potencial ese sitio. E dende aí, dende setembro de 2014, pois andamos con diferentes proxectos a volta a escuadría, ¿no?
Pero para que, perdón, para que nos escoite, ese cine estaba abandonado e vos pusestedes, teñades esa idea, pusestedes en contacto co dono do imoble. Pregunto.
Sí, lo llamamos, o sea, había un cartel de una inmobiliaria.
Ah, vale.
Fuimos hasta la inmobiliaria y nos dieron el teléfono de Adriano, que es, bueno, uno de los 8 herederos, y hablamos con él y ya quedamos enseguida, nos enseñó el cine. Hasta el último recoveco y nos dijo que nos daba una llave del cine. Y desde ahí pues ya empezó nuestra relación con el cine.
Es decir, que vos deron todas facilidades, ¿no? Para empezar a desenvolver accións dentro e demais, que
por
non tiveste
este
problema, claro.
Sí, totalmente, nos dieron, porque además es que, claro, ellos, por supuesto que quieren venderlo, indudablemente, yo si tuviera una propiedad también la querría vender, pero sobre todo lo que tienen mucho interés es de que se conserve. Entonces ellos todo lo que se haga para ponerlo en valor y que pueda llegar a salir adelante, ellos siempre han sido favorables a todos, o sea, personas que después que hicimos nosotros cosas, que hicimos Adrián Ser Continua, gente que pidió para hacer cualquier proyecto, siempre le han dicho que sí a todo el mundo.
E despois un pouco a nivel de conservación ou de protección, ten algunha protección dentro do catálogo do concello ou como elemento ou únicamente a nivel de cultura? Todo o mundo ten un valor, pero non se recolle en ningún sitio.
Sí, está dentro del plan de urbanismo, está declarado como patrimonio. Lo que pasa que no está como BIC, sí, en la Xunta, no, o sea, eso no está.
Pero únicamente está recogido dentro del plan urbanístico como elemento de referencia, ¿no?
Sí, como está considerado como patrimonio del Ayuntamiento de Fene.
A relación co Concello de Fene, a relación cos veciños, que digamos son os que máis viven de preto a situación do cine, como é?
Pues la relación con el ayuntamiento empezó siendo muy buena con la anterior corporación, porque apoyaron el proyecto y es más, organizaron con nosotros, colaboraron. Cuando terminó el proyecto, mientras que estábamos haciendo el proyecto hubo elecciones, y bueno, se acabó el proyecto porque todavía tenían un mes después de las elecciones. Hubo cambios porque aunque ganaron las elecciones la misma corporación, pero esto que entran en coalición y tal, y la anterior corporación pues se fue. Y con esta pues parecía que sí que iba a haber entendimiento en un principio, pero ahora no la hay. No hay absolutamente nada de entendimiento para nada.
¿Y eso?
Y entonces, por eso también decidimos hacer las cosas sin consultar, porque sabemos que cualquier cosa que pidamos permiso nos lo van a negar. Entonces,
¿y alguna explicación?
Pues la explicación, pues que no reúne las condiciones necesarias, que no tiene agua, que no tiene luz, que según ellos pueden incumplir alguna normativa.
¿Y con los vecinos qué tal?
¿Cómo?
¿Los vecinos?
Pues los vecinos es curioso, porque los vecinos hemos ido recogiendo desde la plataforma en formato vídeo declaraciones de los de la gente que vivió esa época del cine, ¿no? Y es increíble porque la gente te cuenta que pasó los mejores años de su vida, que una señora que tenía 78 años, que sería, antes de morir, no lo iba a ver abierto otra vez, pero que sería lo que más ilusión le haría en su vida. Ni sus nietos, ni sus hijos, ni nada. Dijo el cine. Y a mí eso todo, quiero decir, a mí me impresionaba muchísimo, porque yo iba con Dani a grabar y estabas allí oyendo a la gente y se casi te caían las lágrimas, porque decías tú, Dios mío, es que esta gente vivió eso, su sitio de relacionarse, gente que se enamoró en ese cine, y quiere decir, la gente sí que dicen, por favor, seguir ahí, no lo dejéis, tal. Y luego, por ejemplo, las asociaciones que hay en Fene, unas están a favor y otras en contra, porque cuando metemos el dinero por medio es cuando a la gente no le hace gracia. Entonces, claro, piensan que si entra patio de butacas en las subvenciones del ayuntamiento, pues somos uno más a comer del puchero, y eso es lo que no les parece muy bien a algunos.
¿Potencialidades que llevedes a ese espacio, aparte de, supongo, de proyección y demás? ¿Qué idea te des?
Bueno, pues hay miles de ideas, porque desde personas que nos han dicho que se podía hacer un festival de cine de humor, uh-huh, relacionado con el
museo que hay
del humor.
O sea, aquí, Marín.
Que bueno, nos parece súper interesante, pues desde un museo del cine, pues nos han ofrecido hacer circo allí, un mercado de, bueno, tipo los markets estos que se hacen en Barcelona y en Madrid, uh-huh, mercados de antigüedades. O sea, es que yo creo que las posibilidades son múltiples.
Uh-huh. A primeira potencialidade, que era unha das cousas que se estiveran falando nos un momento, con restauralo a base de obradoiros do propio concello. Uh-huh. Entón, pois, bueno, tamén unha forma de restauralo máis ou menos barato e tamén dando traballo e dando formación aos mozos, que nestes tempos de crise pois tamén cumpriría unha doble función. Uh-huh. Entón, pois, eses primeiros anos tería tamén esa función de obradoiro, de inserción laboral para mozos.
Joa. Como comentades ao principio, dende que ano está pechado? É dicir, dende os 70?
47, me parece, non? 47, 16. Ah, perdón, 72. 72.
72. Dende os 72 ata agora non estivo lugar nada no edificio. Está todo pechado e nada máis.
Sí que hubo en los años 80 un colectivo de teatro que ensayaba allí. ¿Mm? Pero abiertas las puertas al público, no.
Joa.
De que o espacio é espectacular. Sí. Eu xusto coñecía un pouco dunha serie de fotografías que fixera Manuel Sendón por os cines de toda Galicia, que estaban pechando incluso en ruínas, e moitos deles incluso se derribaran. E agora, recordando, volvín a buscalas, o espacio é como con tres alturas, un espacio de escenario bastante amplo, non sei, sí, como me recorda moito a cines de grandes cidades.
Estamos,
¿no?,
vendo no ordenador as fotografías e sí que é espectacular.
Sí, sí, es súper espectacular. Lo que pasa que, visto lo que es la fachada, luego la gente le parece mucho más familiar, porque claro, este cine, aparte de todo, tiene dos viviendas que daban al patio de butacas. Uh-huh. Y luego dos locales comerciales, y la parte de atrás también tenía unos talleres en dos alturas. O sea, quiero decir, tenía de todo. Así. Uh-huh. Es un edificio impresionante, impresionante. Visto desde la fachada principal, te gusta, porque dices, es un edificio bonito y tal, pero es que vas por la parte de atrás y parece un castillo, porque es que tiene una altura, coge el desnivel de las dos carreteras y es que es impresionante.
Pues la verdad, no, bueno, sí llegamos a entender, pero un proyecto tan tan bonito, ¿no? Una recuperación de un inmueble con tantas historias para los vecinos, los planteamientos que está desfaciendo, pues no sé los responsables políticos dónde te llegan a cabeza, pero proyectos de este estilo, la verdad que é unha mágoa que non se leven adiante, habendo xente que estades dispostos a meterlle e dedicarlle moitas horas. A verdad que triste.
Sí, la verdad es que es una pena porque, bueno, todos lo tienen en sus
programas
electorales,
¿no?
Lo del cuidar el patrimonio, pero bueno, exacto, debe ser que esto se le salta.
Vale. Cara ao futuro, é decir, a idea que concienciar e seguir, supoño, demandando eso, que a xente, digamos, asuma como un proxecto común para recuperar para todos, digo eu, non sei, como te des plantexado que isto non se olvide e que vaya máis?
Pois témolo plantexado como un proxecto colectivo, e aparte desta subasta das obras de Fiestrarte que comentamos, uh-huh, pois tamén a esta intención de organizar un crowdfunding para entre todos, bueno, pois o que non se pode facer en das institucións, pois facernos entre nós pouco a pouco e a ver se conseguimos cubrir o tellado para evitar as pingueiras e polo menos frear un pouquiño de deterioro do edificio.
Vale. En Proxecto Cárcere hai moitos arquitectos, se necesitades algún, vos podemos mandar.
porque sí que necesitamos ayuda.
Pues podemos establecer ahora unas relaciones.
Ten relación un poco, nos demandamos, ¿no? O edificio do cárcere, sí, como patrimonio e demais, os edificios de cines, ¿no? Que hai por tantas vilas galegas, que ao final están nun estado ruinoso cando eran grandes espazos... como un bastante interesante, non, a súa rehabilitación.
Sí, que sepa xente que nos escoita que estivechedes na Fundación Luis Oane falando desto, non? Entonces tamén foi o motivo de chamarvos porque nos pareceu moi interesante, moi similar ao noso. A diferencia é que nós estamos loitando cun propietario que é unha administración pública e vos en eso nos gañades, que xa tedes acceso ao edificio e parece que a propiedade está un pouco de vos lado, non? Pero por lo demais seguides tamén tendo problemas coa administración pública e con outras cousas.
Sí, la verdad es que se parecen bastante. Cuando os vimos ayer en la fundación, pues sí que es un proyecto, o sea, en el fondo son proyectos que tienen muchos puntos en común, salvo eso, salvo la titularidad, pues sí, porque nosotros, por ejemplo, estamos tramitando la titularidad, o sea, la cesión a patio de butacas por 5 años. Tenemos la conformidad de los 8 herederos, que es lo que hemos estado haciendo todos estos días, y estamos intentando redactar lo que son las... ¿En qué término se hace esa cesión? Entonces, sí, porque, quiero decir, ya, digamos, va a pertenecer al patio durante 5 años. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un paso bastante importante.
Grandísimo. Pois, pola nosa parte, moitísimas gracias. Bueno, darvos os parabéns.
A ver se podemos facer en algún momento algunha escapada a Tafene para coñecelo aí en persoa e vivilo.
Sí, nosotros encantados. Encantados de que vengáis. E además, os decimos desde aquí que merece la pena verlo en vivo.
Sí, todo o mundo nos fala maravillas.
Así que todos os ouvintes tamén estades convidados. Que calquera xente que queira pasar por Fene, aparte como está ahora o fiestrarte, susto desde se ven de fora, non? Dende o propio...
Sí, sí, é que xa con pasar por a carretera ya se ve.
Entonces hai un reclamo, non? Para tamén que a xente poida apreciálo.
Pois sí, nada, sí. Daros outra vez os parabéns e seguida aí, que seguro que se conseguirá, ¿eh?
Muchas gracias. Moi boa pinta. Gracias.
Veña, un abrazo, unha aperta.
Adiós,
Vicos. Chao, chao.
Falo eu xa.
Sí, temos che.
Bueno, nada, isto era Monsieur Hulot. Era Jacques Tati, ¿no? Mon oncle, mon oncle. Sempre digo mon oncle dende pequeno. É unha obra maestra en branco e negro do cine mudo, porque apenas fala Jacques Tati. E era, pois, para eso, un pouco romántico, non? Como o cine Adriano é tan romántico, pois era para culminar este mini espazo de cine en Ondas do Carce.
Que cabeciña tes,
Dios. É a música, que é moi bonita.
Bueno, e a película tamén é moi boa.
Exactamente.
A nivel arquitectónico...
A puxerades vos, non?
Eu non sei, algunha vez a teño visto en algún...
Playtime, puxerades.
Sí, pode ser.
Playtime.
Sí,
esta é dun rapaz que lanza... Cun
tira... Mais spoilers,
oxe non. Non morre o rapaz ao final. É un rapaz que tira con tirachinas a xente que pasa pola rúa, é moi gracioso, Jacques Tati é un xenio.
É un pouco tamén ten esa crítica ao racionalismo, non? mundo...
O Playtime, ese era Playtime, chamase Playtime. Totalmente, ao progreso, máis.
Progreso,
estamos moi criticones.
Sí.
Proxecto Cárcere.
Lógico, es. Autocrítica también.
Qué proxecto tan bonito este, ¿eh? De recuperar un cine.
Eso é. Y qué sorte, oito heredeiros e oito sí. concordancias.
Que vayan xogando a lotería de Nadal, porque esto toca seguro, que es más difícil que poñer de acordo a oito heredeiros.
Sí.
E bueno, entón, aí antes de dar por pechado o programa de hoxe, facer un pouco recopilación, non? De todas estas cousas onde estivo Proxecto Cárcere estes últimos 15 días, que foi abrumador, non?
O mes este das cereixas, condensase moitísimas actividades, non?
A ver, recordando, a ver se non fago mal memoria, empezamos con Lugo, non?
En 2010 comezou a plataforma.
Non, con Manuel María.
Manuel María foi primeiro, sí. ese sábado.
Manuel María foi o sábado, non me acordo, xa fai 14 días.
Sí, porque foi antes da Día das Letras, foi un sábado previo. Despois que fomos a Lugo.
Pois fomos a Lugo, o Cultura Lab, invitados por Fran Quiroga.
Ah, estiven, por lo menos eu, unha presentación de Jordi Tell, non?
Que foi a vez, é dicir, tivemos que presentar cárcere e dividirnos, estar en ambos sitios.
Despois, que máis?
Despois...
Laura, acórdase.
Creo que despois xa foi a presentación de Salemos, perdón.
Ah, é verdade.
De Carabanchel, de Arrigo la Vergüenza.
Sí, na comuna, exactamente. Sí.
Ese roteiro que fixemos pola Coruña tamén.
O roteiro que foi o sábado seguinte, coa comisión pola recuperación da memoria histórica.
Que foi un pouco pasado por auga.
Un pouco bastante.
Darlle as gracias tamén a xente de Asociación Cultural Son Daqui por acompañarnos aí tanto no cárcere como...
E as xentes da comuna que nos prestaron o local. E despois xa nos metimos na Fundación Luis Seoane.
Exactamente, que foi a partir deste mércores, non? Esta semana. Bueno, neste ciclo sobre o cine adriano, pero tamén dentro dos museos abertos, non? Que está tendo lugar.
Ese paisaxe cultural que falábamos antes con Panchi.
Para a semana temos outro acto, non?
Sí, para a semana Arquitecturas en Fronteiras organiza dentro deste seminario que invitou a Fran Quiroga este xoves e o venres anterior a Manuel Delgado e Montserrat Galcerán. Pois organiza como acto de peche do seminario o vindeiro xoves a 6:30 da tarde na normal unha mesa redonda, non? Na que falar un pouco sobre o tema de participación, que é o tema que vai levando todo o seminario, e se vai a convidar, por un lado...
Toma parte, titúlase.
Toma parte, exactamente. Toma parte, participa, faite escoitar, non? E a idea é un pouco que participe a concedeira de participación do Concello da Coruña, Claudia Adelso, e despois tamén se invitou a diferentes colectivos da cidade, como Stop Desafiuzamentos, a xente de Prometea, a xente de Domou África, a xente de Proxecto Cárcere, e tamén vai vir Silvia Villar, de A Casa Colorida de Nigrán, un pouco a falarnos do que nos comentaba tamén Fran Quiroga, non? Dese espacio de autoxestión, un pouco se entra en conflicto coa xestión da administración ou como se pode levar a cabo coa participación da administración.
E que está presentado, o formato vai a ser en plan charla, mesa redonda.
Mesa redonda, con incluso participación do público, a idea un pouco organizar pues, a través dunha serie de preguntas ou tandas.
Estades contentos en Arquitecturas en Fronteira do resultado que está tendo?
Sí, a verdade que sí, que un pouco hai unha experiencia na que xa está a cuarta edición. Un pouco a idea de cada ano tamén vai mudando, este sobre participación, houve un ano anterior sobre xénero. A idea é abrir o abanico máis amplo da arquitectura, senón quedarnos únicamente no físico. E a verdade é que este ano moitas das preguntas que nos tiñamos na cabeza estamos vendo que non hai unha resposta clara, non? Que todo o mundo está aí un pouco con ese ruse-ruse, non? Dentro. Que é o que se entende por participación, como se está levando a cabo e demais.
Perfecto.
Pues... Hai anos as participacións eran soas de Nadal. A de lotería. Pero agora...
Que nunca tocaba.
Tens unha participación. E agora todas as persoas temos participación.
Muy claro, se xa para preguntar o teu nome, xa chico se considera participación. Dame o teu nome, xa estás participando.
Referendos que falabas antes, e as preguntas, dúas preguntas xa hai participar, non? As dúas preguntas que che fan.
Bueno, pues non nos queda xa moito máis. Non sei con que música nos vamos despedir, que te podías facer así un...
Con Tinariwen.
Moi ben.
Tinariwen, que?
Son un grupo do deserto do Sáhara. Hai que acabar totalmente forte e salvaxe.
Vai a catro temas metichas aí.
Animais, son uns animais. Xa sonaron, en ondas do cárcere, sí. Pois cando que irás.
Bueno, pois entón esperámonos aquí en Quack FM dentro de 15 días. Esperamos traer tamén un pouco de novas e a ver se pouco a pouco o cárcere da Coruña está máis preto igual que o Cine Adriano, non? Esperemos que podamos conseguir.
Pasiño a pasiño.
Iba a facer unha nova atopella, pero non sei cal. O gallá.
Bueno, pues nos quedan despois a dous programas para despedir este curso, porque xa nos metemos no mes de San Xoán. Co cal, bueno, pois haberá que escoller os temas.
Exactamente, eso faremos.
Amenazamos con volver. Ti non dis nada, non? Está jamando o chicle, Di algo. Ai, home, di.
Algo.
Dos en 15 días.
Moi ben. Moi bendito, Verdad? Volvemos, Veña, vai.
Pois deixámolo.
Ata logiño.
Chao, chao.
Agur. Vémonos. Mera verde hai dam dam ali ali mera verde hai dam dam